Breek tog die oomblik aan, lê ek my harnas neer en gaan in vrede by hom bly. Ons werk tot Jesus kom, ons werk tot Jesus kom, ons werk tot Jesus kom en dan word ons huis toe gelei. Geen rustige vreugdes ken ek op hierdie aarde, geen vredevolle skuilplek. Hierdie wêreld is 'n droewige woestyn, hierdie wêreld is nie my tuiste nie. Ons werk tot Jesus kom, ons werk tot Jesus kom. Ons werk tot Jesus kom en ons huis toe gelei word. Na Jesus Christus het ek gevlug vir rus. Hy het my laat ophou swerf en vir krag op sy bors gerus tot hy my huiswaarts lei. Ons werk tot Jesus kom. Ons werk tot Jesus kom. Ons werk tot Jesus kom en ons huis toe gelei word. Ek het dadelik my redder se sy opgesoek. Nimmer sal my voetstappe afdwaal. Met hom sal ek die kille doodsgety trotseer en my hemelse huis bereik. Ons werk tot Jesus kom, ons werk tot Jesus kom. Ons werk tot Jesus kom en ons huis toe gelei word. Nou nommer 227, pragtige gerwe maak. Ek hou daarvan om dit te sing, dis omdat dit 'n sending lied is en dit my soort van opbeer. 227 is die lied se nommer. Goed, nou, die lied om af te sluit is net. Nou, laat ons almal nou daarby inval. Hou julle van hierdie ou liedere? Sê amen, as dit so is. Wonderlik, goed, almal nou saam. Na die oeslande wat wag, sal ons haastig gaan vandag om gerwe te maak, o pragtige gerwe. Van die dagbreek tot die nag, arbei ons met alle mag om gerwe te maak, o pragtige gerwe. Om gerwe te maak, pragtige gerwe, om gerwe te maak, pragtige gerwe. O prys die Heer, ons is op pad na die land van eindelose dag om gerwe te maak, o pragtige gerwe. Op die vlakte sal ons gaan, teen die hang maai ons die graan, om gerwe te maak, pragtige gerwe. Ja, ons arbeid thuis, ook waar ons omring is deur gevaar, om gerwe te maak, o pragtige gerwe. Almal nou, kom aan, om gerwe te maak, o pragtige gerwe. Om gerwe te maak, goue gerwe, pragtige goue gerwe. Prys die Heer, ons is op pad na die land van eindelose dag, om gerwe te maak, pragtige gerwe. Net 'n oomblik, nou wanneer ons weer by daardie deel kom, prys die Heer, ons is op pad Laat ons opwaarts wys na die land van eindelose dag om gerwe te maak. Laat ons nou die refrein probeer, kom aan. Prys die Heer, ons is op pad na die land van eindelose dag, om gerwe te maak, pragtige gerwe. Wel, nou laat ons dit weer kry, goed. Ons sal sing en ons sal bid en ons meester se stem gehoorsaam, om gerwe te maak, o pragtige gerwe. Wanneer ons op sy versoek vreemde lande gaan besoek, om gerwe te maak, pragtige gerwe. Om gerwe te maak, pragtige gerwe. Om gerwe te maak, pragtige gerwe. O prys die Heer, ons is op pad na die land van eindelose dag, om gerwe te maak, pragtige gerwe. Laat ons nou staan, as jy sal. O meester van die lewe, ons sien u in die boek, wat die Bybel genoem word, in 'n dramatiese prentjie van môre, soos ons sou kon dink dit 'n pragtige sonoggend was, toe u op die berg gesit het, u disippels om u vergader het, en hulle in die saligsprekinge geleer het, precies die dinge wat hulle moes doen. U het gesê, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is hulle wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Salig is julle wanneer mense julle sal beledig en julle vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my naams onwil. Verbly julle en wees verheug, omdat julle loon groot is in die hemele. Op hierdie manier het u ons almal geleer dat ons so moet bid. Onse Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want dat U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou kan die klasse hulle plekke inneem, die volwasse klas beweeg vorentoe as hulle kan, terwyl die seuns ons wolk en vuur gee. Nou, daar is 'n paar leë sitplekke voor, as sommige van julle ver agter. Ek weet ons tabernakel is nie, die akoestiek hier is nie so goed nie, want ons het 'n weerklank tussen elkeen van daardie pilare daar, en balke wat afhang. Daar is 'n weerklank. As julle 'n bietjie nader wil kom, daar is 'n paar sitplekke, julle is meer as welkom, terwyl ons dit doen, as julle wil. Laat ons nou na Genesis, die 22ste hoofstuk blaai, en dan ook na Romeine, die 4de hoofstuk blaai, vir net 'n kort boodskap van môre voor die genesingsdiens. In ons sonderskool onderrigting. Genesis 22, het enig iemand 'n Bybel nodig? Het jy joune vergeet? As jy het, steek net jou hand op, as jy een wil hê om ooit te leer. Ons het 'n aantal van hulle hier agter. Ons sou graag een van die plekaanwysers hulle tot reg by julle laat bring, as jy een wil hê. Ek sien 'n paar hande op. Broer Roy, sal julle broers net vir 'n oomblik uitkom? Gee hulle daar agterlangs aan. Dis goed. Mevrou Harvey hier, mevrou G.H. Harvey van Danville, Illinois. Het jy jou seun by jou? Goed. Ons sal oor 'n rukkie vir hom gebed hê. Goed, mevrou Harvey. Nou ons gaan net 'n klein bietjie praat of sonnaskool hê. Dis gebruikelik hier dat ons sonnaskool les het. Maar terwyl ek by die huis rond is, wel, gewoonlik gee ek hulle gee toe en laat my die sonnaskool hou terwyl hulle van gebed vir die siek is. En dan sal ons pastoor die boodskap vir die oggend bring, net na hierdie deel van die diens. En ons sal probeer om hom die platform so gou mondelik te gee, teen 11:00, as die goeie Here wil. Nou, daar is baie versoeke, en ek bid gedurig vir julle almal en oral, en ek wil hê julle moet vir my bid. Ek het iets, die rede waarom ek so lang thuis is tydens hierdie tyd, ek soek God se goddelike weg vir my, om na my volgende dienste te gaan, soos ek hom beloof het, ek sou. Nou, ek probeer nie die Here aanjaag nie, want hy weet alle dinge, maar ek vra hom om my 'n visioen te wys van wat ek moet doen, of waar my volgende skuif sal wees. En sedert ek van Afrika gekom het, was daar net een visioen wat plaasgevind het, en dit as nou die oggend, toe dit 2 of 3 keer gedurende die dag gekom het. Ek glo dat hy nou naby is. Visioene kom gewoonlik in 'n groep. As julle in die Bybel opgelet het oor die ons broers van lang gelede, dat 'n groep visioene sou inbeweeg na Daniel of na Josef, en dan sou daar 'n gaping wees, wanneer daar nie enige sou wees nie. Ek het al dikwels gewonder of ek my dienste so moet laat voortgaan soos ek dit gedoen het. Bid net vir, miskien kom ek by 'n dosyn 2 uit op 'n aand of so iets, terwyl daar duisende van hulle wag. En dit kom net steeds in my hart op dat ek dit nie behoort te doen nie. Dat God my die autoriteit gegee het om die siekes te sit, om die mag van Satan te verbreek. En woensdag aand, 'n week gelede, het ek hier na die tabernakel toe gekom en daar was 'n groep mense wat byeen gekom het. So ek het net soort van 'n vel voor die Here gelê. En ek het gesê, Here, ek het nog nooit uitgestap. Ek het die mense altyd eers uitgevra. Glo jy? Hoeveel glo jy? Glo jy dat ek in staat is om dit te doen? En al die verskillende dinge soos dit. En dan sou ek wag en hulle op die verhoog kry en wag tot ek 'n visioen sien. Net presies sien wat aangaan. Dan sou ek dit aankondig presies net wat dit is. Dit was so stadig, ek kon skaars by die mense uitkom. Maar 'n paar dae gelede het ek gewonder. Baie keer sou ek op die platform staan waar daar dalk 100,000 mense was. En voor jy weet wat, kom daar net iets vrymoedigs in my op en ek sou dadelik net voortgaan en daardie demoon uitroep en dit uitwerp. En ek het gedink, dis eienaardig, en dan begin ek hier te dink. Baie van julle het my klein boekie gelees, ongetwyfeld almal hier binne, en van baie voorvalle daar. Ek het hulle een aan gesien, by Portland, waar 'n demoon, en goeiste, 'n man wat omtrent 300 pond geweeg het, en na die platform gehardloop het, en hy het gesê, wel, jou huigelaar, gesê, ek sal jou wys hoeveel man van God. Hy was 'n krankzinnige man, uit die gestig. En hy het na die platform toe gehardloop en sou my nek breek. En 500 predikers het net teruggeval voor hom. En hy het sy arm teruggetrek en gesê, ek sal elke been in jou liggaam breek. En ek het 128 pond geweeg en hy omtrent 300 en groot die bors. En wat 'n sterk man was hy, ten volle in staat om sy dreigement uit te voer. En in die regte midde daarvan, wel, daar het net iets op my beweeg, en ek het net vorentoe geloop tot waar hy was. Hy het gesê, vanaand sal ek elke been in jou tingerige liggaam breek. Ek het gesê, omdat jy God se gees uitgedaag het, sal jy vanaand oor my voete val, in die naam van die Here. Daar is 2 profeseë gemaak, en hy het vorentoe op my afgestorm en gesê, ek sal jou wys oor wie se voete ek sal val, en hy het in my gesig gespoeg toe hy vorentoe kom. En hy het sy groot voice teruggetrek. Net toe het ek gesê, Satan, kom uit die man uit. En hy het sy arms opgegooi en geskreeu en oor my voete geval, totdat die polisie hom moes aftrek. Nou, hy het geen geloof in my gehad nie. Hy het my nie geglo nie. En ek sien dit verg 'n sterk uitdaging. Ek het vir elkeen wat kom gebid. Nou die aand was daar mense hier, 'n vrou wat nie kon praat nie. Sodra daar die bose mag uitgedaag is, het sy normaal gepraat. En daar was 'n dame hier wat 'n groot krop geswel op haar keel gehad het. Ek het net na haar toe gestap en gesê, Satan, ek het bloot die autoriteit om jou mag te verbreek. Jy moet van haar afkom. Ek het gesê, hy is weg. Ek het gesê, glo jy dit? En sy het gesê, ja. Ek het gesê, goed, gaan huis toe en sit 'n toukie om jou nek en meet dit. Kyk hoe groot dit is. En elke 3 dae snyd dit stukkie tou daarvan af. Kyk hoe dit begin krimp. Die eerste dag was daar omtrent soveel, die tweede omtrent soos dit, en die derde dag omtrent soos dit, waar dit gesak het. Sien, dis dieselfde tou, sy het dit hier na die platform toe gebring. En toe begin hoor ek dit inkom, en ek vra God net, sou dit sy goddelike wil wees? En nou die oggend omtrent, ek het 'n klein dogtertjie, 10 maande oud, klein Sarah, en sy is 'n liewe klein skat. Ek was nog nie baie by haar nie, en ek het haar bederf. Ek sal dit erken. haar net die hele tyd in my arms gehou. Julle sou ook, as julle daardie klein bondeltjie liefde nie meer te sien kon kry, as wat ek haar te sien kry nie. Weet julle, net nou en dan wanneer ek thuis is, so ek skat, ek het haar baie bederf. Sy sny op haar tande en het baie siek geword. Sy moes 'n dysenterie ook gehad het. Dit is hier rond. Ek skat sommige van julle gesinne het dit ook regtig baie siek, pommering en dysenterie. En so was sy aan die huil. Haar ma was so moeg. Sy het nie eens wakker geword nie. Ek ook nie. En ek het wakker geword en ek was aan die slaap agter in die tweede kamer van haar af. En sy en haar ma daar binne. En ek en die klein dogtertjie het in die ander kamer geslaap, klein Rebecca. En so, en Billy Paul het daar die aand by sy ouma geslaap. So, ek het wakker geword, ek het gehoor, ek het gesê, wat het my so laat wakker word? Ek het sy stem hoor sê, ga na jou baba toe en gee haar drinkwater. Ek het die kamer binne gegaan en sy het gehuil. Sy het al 'n lang tyd gehuil. Sy moes nie haar ma wakker gemaak het nie, in haar kinderbekkie. Ek het gegaan en 'n glas water gekry, soos ek ingegaan het. Die mooi ou dingetjie het omtrent die hele glas water uitgedrink, en toe daar in haar toestand met die dysenterie wat sy gehad het. Net, ek het gedink, is dit nie lieflik nie, hoe dierbaar is hy nie, om dit te doen nie. Dis die tweede keer of die derde keer. Een keer was ek in Soes Valle. Sy was net 3 maande oud. Sy het op 'n bed gelê, haar ma het buitentoe gestap, met 'n paar mense gepraat. En ek het geskeer soos dit, aan die gereed maak om na die byeenkomst te gaan. En ek het daar gestaan, geskeer, en ek hoor die engel van die Here sê, kry jou baba, baie gou. Ek het my skeermes neergesit, omgehardloop, en net 1.5 minuut langer, en sy sou weggewees het. Sy was op 'n hoë bed, omtrent soos dit, en sy het albei arms, sy was net aan die rol, en het haar kop gerol, klein kop het afgehang, haar arm net aan die afgly. Ek moes baie vinnig hardloop om haar te gryp, net soos sy afgegaan het. Hy is lieflik, dierbaar. 'N bietjie later daarna, was daar 'n jong meisie. Sy sit dalk hier vanmôre. Ek sien haar nie, maar sy kom ongereeld. Sy is 'n lid van 'n kerk in New Albany, 'n baie vooraanstaande kerk, 'n vername kerk in New Albany. Ek was al daar, sy benodig, sy het 'n geestestoestand, 'n soort van 'n psigoneurose. En sy kan nie, sy sal self nie die stad of enige plek verlaat nie. Sy begin skree en huil, gaan te kere. So ek het vir haar gebid, 2 of 3 keer, maar iets wou my nie daar die demoon laat uitdag nie, op een of ander manier. Ek weet nie, ek kon dit net nie doen nie. Sy is 'n goeie vriendin van 'n verpleegster wat daar in die omgewing bly. Hulle kom daar naartoe. Sy het erger geword, sy was so vir omtrent 8 jaar. En so het sy nou die dag hier naartoe gekom. En sy het gesê, ek het gesê, sis, al wat ek weet, dat daar is 'n oorsaak daar iewers. Ek weet nie wat dit is nie. Ek het gesê, as jy hier naartoe kan kom. Sy het gesê, ek is voor gebid, my pastoor, en het gesê, my pastoor het my hier naartoe gestuur, het gesê, gaan sien, broer Billy, en sien wat hy sê. Wel, ek het gesê, wel, ek weet nie, sis. Ek het gesê, ek is net soos jou pastoor. Ek het gesê, het jy al jou sondes belei? Alles? Sondagskool onderwyseres, het 'n groot klas, en doen 'n goeie werk, maar net dit het oor haar gehang. Wel, ek het nie geweet wat om te doen nie. Julle kan julle net omtrent voorstel hoe ek gevoel het. Ek het nie geweet wat om te doen nie. Ons het haar in die kamer ingeneem. Ek het gesê, goed, kom hier naartoe. Wanneer mense kom, het ons het alles gestop. Ek het haar in die kamer ingeneem. Ek het gaan sit en net begin praat oor stambome en oor die begin, die oorsprong van tyd en alles en haar dop gehou. Dit was daar dieselfde oggend. God is altyd daar op die kritieke tydstip, weet julle. En na 'n rukkie het ek uitgekyk. Daar het 'n visio nader gekom. Ek het 'n motor gesien wat vinnig beweeg. Ek het gesê, jou toestand het iets met 'n motor te doen. Sy het gesê, nee, ek was nooit in ongeluk nie. Ek het gesê, sit net nederig. Het gesê, ek sien jou in 'n motor. Jy word byna deur 'n trein raakgery. Sy het opgespring. Sy het gesê, o, ek het gesê, ja, en jy is nie by jou man nie. Jy is by 'n ander man. Jou man is oor see in die oorlog teen daardie tyd. Het voortgegaan en dit begin naderbring. Ek het gesê, die dinge wat jy gedoen het, die immorele dinge. Jy het hom sommige daarvan vertel, maar jy het hom nie alles daarvan vertel nie. En sy het begin skree, haar gesig so vasgehou. Ek het gesê, jy sou 'n operasie gehad het nie lank gelede nie, ook vir jou mangels. En jy was bang om die narkose te neem, bang dat jy dit kan sê daaronder. Sy het net geskree en op die vloer geval. Sy het gesê, dis die waarheid. Ek het gesê, hoe kan jy ooit iewers kom met dit onafgehandel. Sy het gesê, ek het God gevra om my te vergewe. Ek het gesê, jy het nie teen God gesondig nie, jy het teen jou man en geloftes gesondig. Ek het gesê, gaan terug en maak dit reg. Kom dan, dan kan ek daar die duivel beheer, sien? En ek het gesê, terloops, jou man, ek het beskryf hoe hy lyk, het hom nog nooit in my lewe gesien nie. Ek het gesê, hy het dieselfde ding om aan jou te belei. Ek het gesê, nou, as jy dit nie glo nie, bel hom op die telefoon en sê hom om jou te ontmoet. Sy het ingegaan en hom op die foon gebel. Hulle het op die pad ontmoet. En hier kom hulle terug, trane rol langs hulle wange af, het mekaar gegewe, die duivel het haar verlaat, en daar was sy vry. Sien? Nou, ek sou kon skree en roep oor daardie duivel, en uitgewerp het, en wat nog. En hulle het nooit weggegaan, voor dit reggemaak is nie. Sien? Sien, jy moet die oorsaak kry, voor jy die genesing kan kry. Jy gaan dokter toe, jy sê, ek het 'n hoofpyn. Wel, hy gee jou dalk 'n aspirin. Wel, dit sal terugkom. Miskien het jy maagprobleme wat die hoofpyn veroorsaak. Miskien het jy 'n infeksie ergens wat die koors veroorsaak. Wat maak dat jy die hoofpyn het of so iets? Jy moet teruggaan. Daardie dokter moet daardie geval diagnoseer tot waar hy vind waar die oorsaak is. Dan raak jy ontslaa van die oorsaak. Net soos 'n gat in 'n emmer. As jy water ingooi, hou die water aan uitloop. Stop liewer die gat toe eers, sien? En dis? Nou dit is daar waar ek lê. Wat moet ek doen? Nou die grootste ding in my bijeenkomst was dit, daar word nie vir jou daarvoor gebid nie. En ek het gebid en in die gebed gevra vir hulle allemaal, maar hulle sê, wel, as jy my net sou aanraak en jy dit sou doen, en hulle sien daar die dinge gebeur. En dit is reg, die Bybel het gesê, hulle lê hande op die siekes en hulle herstel. Dan wanneer jy dit begin, ek het dit probeer en hulle deur die ry flits, het die hand op hulle gelê, maar as hulle lewe nie deur die Heilige Gees gevind kan word om uit te vind of daar iets daarin is nie, voel hulle nie, daar is vir hulle gebid nie. Hier sit my sekretaris hier, het dinge wat weet, kry die briewe. Is dit nie so nie? Hulle dink maar net, hulle is nie. Nou daar stuit ek teen iets, en ek glo, as ek kon dalk kon preek, en ek is nie veel van 'n prediker nie, maar as ek die mense so ver sou kon kry, om te sien dat hulle absoluut skoon moet kom met God, dan glo ek dat ek die autoriteit sou hê, deur Jesus Christus, om enige duivel wat daar is, se krag te breek. Toe Petrus en Johannes deur die skone poort gegaan het, het hulle nooit die man gevra of hy 'n gelowige is, of wat hy is, of enigiets daaroor nie. Petrus het gesê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, sal ek jou gee. Het gesê, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Hy het hom opgetel en hom daar gehou, totdat sy enkelbene krag gekry het. En weg was hy, het geloop. Nou daar's iets daarin wat ek bestudeer, en ek wil hê julle moet vir my bid. Goed, sal julle dit doen? Net bid? Goed, God seën julle. Blaai nou Genesis 22. Ek gaan 'n gedeelte lees vir die les, voor die gebedsdiens. Goed, ons gaan begin daar rond by die... Laat ons net 'n bietjie daaroor praat. Ek sal julle sê wat ons sal doen. Ek wil hê, julle moet ook in Romeine 4 kyk. Ek gaan 'n bietjie oor geloof leer. Dis wat ons almal 'n hele klomp van nodig het. Is dit nie? Geloof is nie 'n... Dis nie net 'n bewys nie. Dis die vaste vertroue. Geloof self is 'n vaste vertroue en 'n bewys van dinge wat die sintuie van die liggaam nie sal verklaar nie. En ek het gedink, miskien deur dit te leer, sou julle geloof aanspoor, sien, om dit op 'n vlak te kry waar God in julle kan inbeweeg en julle seën. Nou laat ons begin lees by die 8ste vers van die 22ste hoofstuk. Dit gaan oor Abraham. En hy is eers Abram genoem, en toe het hy sy priestersnaam ontvang, of sy vadernaam, wat, hy was Abraham, wat beteken die vader van nasies. Nou, luister, en Abram het die hout van die brandoffer geneem, en dit op sy seun Isaac gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan saam geloop. Watter dramatiese toneel hier, ver terug, 1872 jaar voor die koms van die Here. God wat nou vooraf skadie spreek, gereed maak om 'n gelykenis te maak. En hy, Abraham, was 'n ou man, 90 jaar oud, en Sarah, of Abraham, was 100, en Sarah was 90. Dis omtrent 40 jaar na die menopause, so die lewe in haar was dood. En die lewe in Abraham was dood. 'N ou man op daardie ouderdom. En God het aan hom verskyn toe hy 99 was. en het gesê, Abraham, wandel voor my en wees volmaak. Dink net, op 100 jaar oud, en het hom vertel wat gaan plaasvind. Het gesê, al die nasies sal in jou geseën wees, omdat jy gaan, ek gaan jou 'n seun gee by Sara. Dink nou, 100 jaar oud, en toe het die Bybel dit gesê, Abraham, jylle weet hoe hy geof sy offerhande gebring het, en die voels daarvan weggehou het, totdat die son ondergegaan het, en hoe die donkerte oorgekom het, en die gees van God neergedaal, en met hom gepraat het, en Abraham het God geglo. Nou, ek wil handel met daardie onderwerp, om God te glo, of hom op sy woord te neem. Nou, Abraham het nie enige groot wolk van getuies gehad, soos ons vandag het nie, want Abraham self was 'n Saldeer, toch vader van die Jode. Maar hy was 'n Saldeer uit die stad Ur. En hy is uitgeroep onder sy mense uit, om in 'n vreemde land te wandel. Hoe prachtig typeer dit nie die christelike wandel vandag nie, dat ons moet wegkom van ons associaties van die wêreld, om te wandel in 'n vreemde land, of vreemd vir die eerste land waarin ons gewandel het. En die land wat ons vandag noem, is wandel op die christelike weg, wandel met Christus, onsself afgesonder van die dinge van die wêreld. En hy het deur die geloof gedoen, en hy het in 'n vreemde land vertoef, nie eens geweet waarin hy gegaan het nie. Al ding, God het gesê, kom uit, Abraham, en gaan in 'n land in. En hy het gesoek na 'n stad, wie se boumeester en oprichter God is. Nou, as dit is waarna ons in die natuurlike lewe sou verwys, sou dit wees, sou ek sê, instink. Sou jy dit natuurliker wys noem, maar ons noem dit leiding van die Heilige Gees. God het hom uitgeroep onder sy mense uit, uit 'n land uit, sy eie tuisland, van sy mense af. En hy het in vreemde lande gewoon, het verklaar dat hy 'n bywoner en vreemdeling is, wat 'n stad soek, op soek na 'n stad. O, goeiste, hoekom dit steeds aan deur sy kinders, daar die strewe van op soek wees na 'n stad, wie se boumeester en oprichter God is. En God het hom geseën, en toe hy regtig oud was, het hy gesê, nou Abraham, jy het voor my gewandel, was volmaak, en hoe dat hy hom gaan seën en hom vermenigvuldig. Nou, as ons na die natuurlike kant sou kyk, wel, dit was vir hom onmoontlik om daar die kind by Sara te hê. Wel, al die bronne van lewe is weg. Sara is 90 jaar oud, Abraham 100. Wel, as jy dit vandag vir 'n dokter sou vertel, 'n man 100 jaar oud met sy vrou 90, julle gaan 'n kind hê? Wel, weet julle wat hulle sou doen? Hulle sou julle eerens in 'n psigiopatiese saal opsluit, sê, wel, die ou kerel en ou vrou is 'n bietjie getik hierbo iewers. Maar jy kyk nie na die omstandighede nie. Jy kyk na die belofte. Sien, as jy gaan kyk, nou, dis miskien dieselfde wat betref die dame hier in die rystoel, of sommige van julle daar met kanker. Die dokter sê, jy kan nie gesond word nie. Nou, as jy dit glo, dan kan jy nie gesond word nie. Maar jy moet na 'n goddelike belofte kyk. 'N ou man, ons word ingeroep na sy plek toe. Hy het gesê, broer, kom bid vir my baba. Hy het swart, wit seerkeel, en dit het die hart aangetas. En die kardiogram wys dat die hart heeltemal teruggesak het, en is weg. Wel, hulle wou ons nie inlaat om vir die baba te bid nie. Maar toe hy daar ingekom het, wel, o, die intern, die dokter, nee meneer, jy kan dit nie doen nie. Jy het self kinders, jy kan dit nie doen nie. Maar, nogtans, het God geglo, het ooreed, die man was katholiek, het gesê, nou, wel, as die patiënt stervend was, en 'n priester hier was, om die laaste eer te bewys, sou jy hom inlaat? O, hy het die kinders nie. En nou, dis nie die vraag nie. Dit is net so gewyd, soos die laaste eer, sien, van die kerk. Goed, het uiteindelik ingegaan en neergekniel aan die sy van die baba, en net 'n eenvoudige gebedjie gebid, het die hande op die baba gelê, gesê, Here God van hemele en aarde, wie alle dinge geskape het, U gee ons die goddelike mag om die mag van Satan te verbreek oor hierdie lewe. In die naam van Jesus Christus, Satan, kom uit die kind uit, dit sal lewe. Het omgedraai, die Vader, dank U, Here, dank U, Moeder, en hulle begin te lag en aan te gaan. Die verpleestertjie was ontstel. Sy het gesê, sê my, julle weet hoe, het gesê, dis in orde om geloof te hê, maar daar die baba is stervend. het gesê, hoe kan julle so onbesorg oor dit optree? Wel, het gesê, julle het die dokter verkeerd verstaan. Het gesê, die dokter het gesê, die baba is stervend. Hy is nou al meer as 'n dag bewusteloos. Het gesê, julle het die dokter verkeerd verstaan. Die ou patriarg het gesê, nee, ek het nie die dokter verstaan, verkeerd verstaan nie. Het gesê, ek het gehoor wat hy gesê het. Het gesê, die baba is stervend. Het gesê, wel, maar sien julle, as hierdie kardiogram wys dat daardie hart in daardie toestand, het gesê, het hy nooit in die hele geskiedenis weer opgestaan nie. Het gesê, dis in orde om geloof te hê, maar het gesê, dit kan nie. Geloof kan nou niks doen nie. Sien, die ou man met 'n vinger wat nie bewe nie, het na die verpleegster gekyk en gesê, dame, jy kyk na daardie kaart. Ek kyk na 'n goddelike belofte. Die seun is nou al getroud. Goed. Hy het so gelê vir omtrent 24 uur gelê en toe ewe skielik het daardie hart begin optel. Daar het dit gegaan. Sien, wanneer 'n goddelike belofte gemaak is, is God alleenlik onder eed en verpligting om enige van sy beloftes gestand te doen. En sê, die God is niks meer werd as wat sy woord werd is nie. As daardie woord nie effektief is nie, dan is God nie effektief nie. Dit is God. Glo julle dit? Dis God. Die Bybel het gesê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En ek is niks meer werd as my woord nie, en jy is niks meer werd as jou woord nie. As ek 'n handvol koring gehad het, wat hier in my hand lê, en dit op hierdie lesenaar neerlê, sou dit nooit iets anders as koring wees wat daar lê nie. Maar plant daardie koring in die grond, en dit sal miskien 'n boesel koring produseer. Sien? Maar die kiem van lewe wat in die koring is, maar die koring moet in die grond inval en sterf, het Jesus gesê, of Paulus, meen ek, wat gesê het, tensy 'n koringkorrel in die grond val en sterf, bly dit alleen, sien? En dan is dit God, sy woord. En wanneer daardie woord vasanker in die hart, o, as ek julle net so ver kan kry om dit in te sien, wanneer daardie woord daar anker, sal dit voortbring, net wat dit gesê het. Dit sal net maak, dis God, dit moet. Maar as jy sommer net sê, wel, ek weet die woord is daar, ja, dis reg. Lê hulle net die hande op jou, ja, dit sal rustend bly. Dis reg, dit sal nie beweeg nie, want, o, ek lees die Bybel. Maar eers, as jy dit kan vasanker en sê, ja, Here, dis vir my, dan gaan iets gebeur, dit moet. Tot dan is dit net 'n geskrewe woord, dis reg. Maar wanneer dit eenmaal geanker is. Nou, Abraham, hy het nie na sy liggaam gekyk nie. Het gesê, goed, Here, ons sal die baba hê. Ons sou kon voortgaan vir ure hiermee, maar ons wil nie te veel tyd in beslag neem nie. Nou kom hy by die plek waar klein Isak gebore word. En hier gaan hy uit, na hy hom ontvang het. En waarskynlik net, Abraham was waarskynlik 120 jaar oud, miskien teen die tyd, 115, 20 jaar oud. Isak waarskynlik 15, 18 jaar oud. En God het gesê, nou, Abraham het gesê, ek wil hê jy moet daardie seun na die berg toe neem daar oorkant en hom opoffer as 'n offerande. Nou, nadat hy hom ontvang het, hom die vader van nasies beloof het, en nou hier die enigste saad wat hy het, het hy gesê, neem hom soontoe en vernietig dit. Dubbele toets. O, goeiste, sien, nou, ek weet jy was oud, en jy het my geglo, en ek het jou hierdie seun gegee. En nou, het jy het hier 'n idee, nou, die belofte gaan vervul word, want jy het die seun gekry. Maar nou wil ek hê, jy moet die seun daarin neem, en hom doodmaak. Wel nou, wat as Abraham sê, dan, Here, kyk nou, ek wil u iets vra. Ek hier, miskien 120 jaar oud, en ek het hierdie seun ontvang, en arme Sara kan beswaarlik oor die weg kom. Sy is so oud, en sy is sommer verrimpeld, en daarmee heen, byna. En hier is ek, 'n ou man, moet op 'n staf leun, en loop, so, kan kwaadlik loop, miskien. En ek is so oud, en die seun is, 'n jong man hier. Ek sien wat u gedoen het, maar wat bedoel u, ek moet hom doodmaak? Eerstens, dit sal my hart uitskeer, en dan, hoe gaan ek vader van nasies wees, en u gaan hom doodmaak? Maar Abraham het nie gestruikel nie. Het gesê, ja, Here, hy neem die seun, hier gaan hulle. Hy het nie geweet hoe nie, was nie sy besigheid om te bevraagteken nie. Hy het gehoorsaam. Die dame hier mag sê, hoe gaan ek loop? Miskien is sy al 'n lang tyd krepel, ek weet nie. Miskien sou iemand anders kon sê, wel, die dokter het vir my gesê, ek kan nie lewe nie, broer Branham, ek gaan sterf. Dis nie waarvan ons praat nie, dis die natuurlike ding, sien? As jy na enige daarna kyk, sal jy nooit lewe nie. Maar jy moet kyk na 'n belofte wat God gemaak het, en dis die belofte. Sien, jou innerlike, hierdie uiterlike is sonde. Het julle dit geweet? Weet julle, jou liggaam is sonde? Dis waarom nie probeer moet word om daar die liggaam te vervolmaak nie. Dis sonde. Het julle dit geweet? Dis is gebore in sonde, gevorm in ongeregtigheid. Kom na die wêreld en vertel leuns. En daar die siel is net so, totdat die siel gesterf het en toe wedergebore is uit God. Dan kan daar die siel nie sterf nie. Die siel wat sondig sal sterf, maar hy wat in my glo, het ewigdurende lewe. Dan is daar 'n onsterflike lewe wat in daardie liggaam leef. Nou, dis soos 'n stroom wat van die hemel kom, soos 'n kern aan die binnekant van 'n mens. Nou, dis die deel wat goddelik is, wat hierdie liggaam laat werk. Maar voor hierdie liggaam ooit volmaak kan word, sal die gees dit tot onderworpenheid aan God bring, om jou te maak. Dit sal die hele tyd stry, voortdurend. Paulus het gesê, ons sal nooit meer wees as hy nie, sien? Paulus het gesê, wanneer ek die goeie wil doen, dan is die kwade naby my, sien? En dis 'n voortdurende stryd, die vlees teen die gees. En hier gaan jy, kyk na die vlees. Die dokter het gesê, en ek glo, kyk, hoe sondig, dan kan jy nie God dien nie. Jy moet jou sintuie op sy gooi. God het jou nooit daardie sintuie gegee om hom jy te vertrou nie. God gee jou sy gees om te vertrou. Jy vertrou op hom. Jou sintuig is slegs om waar te neem, sien, proe, voel, ruik en hoor. Maar vir jou, jouself, is daar die gees wat in jou woon. En wanneer dit wedergebore is en die ou mens gesterf het en die nuwe mens wedergebore is, is dit 'n deel van God. Dan word jy 'n seun van God, 'n afstammeling van die Skepper. Dan kan jy die onmoontlike dinge glo, want jy is saamgestel uit die wonderwerkende God. Jy is 'n deel van hom. Dit sou vir my natuurlik gewees het om te drink. My pa het gedrink. Dit sou vir my natuurlik gewees het om tabak te gebruik. My pa het my geslag voor my het. Sommige het gesê, waarom het jy nooit gerook of gedrink nie? Oh, toe ek maar net 'n seentjie was, voor ek daarmee begin het, het die Heilige Gees neergedaal, gesê, moet jy dit nie doen nie. Daar is die bekering, sien julle, in die begin, en selfs ver terug, tevore, die oggend toe ek gebore is, toe die engel van God daar gestaan het, waar ek was, is daar die saad, terwyl dit in die grond was, verander van 'n kankerroos af. Sien julle nie wat ek bedoel nie? Begryp julle wat ek bedoel? Dan is daar 'n gees daar binne, en daaruit kom jou onsterflike lewe. Dan, 'n mens wat gebore is deur die gees van God, doen nie sonde nie. Jy verstaan die skrif dan duidelik. As hy, as die aanbidder wat eenmaal gereinig is, het nie meer begeerte na die sonde nie, of is nie meer bewus daarvan nie. In die Ou Testament het die aanbidder ingekom en sy offerande geoffer, weer terug uitgegaan met dieselfde begeerte om te sondig. Maar hier is dit, begryp dit, Hebreërs het gesê, wanneer die aanbidder, in hierdie geval, wat sy hande plaas op die Seun van God se hoof, en sy sondes word gereinig deur die heiligmakende krag van God, is daar geen begeerte meer daarbinne vir sonde nie. O, dit is daar waar lewe lê. Dan maak dit jou 'n afstammeling van Jehovah. En Satan kan my dan nie seermaak sonder om my vader seer te maak nie. Jy kan nie daardie dogtertjie daar seermaak sonder om my seer te maak nie. Dit sal ek vir jou sê. Kan nie jou kinders seermaak sonder om jou seer te maak nie. En dan, hy is nie gewillig dat enig een moet verlore gaan of ly nie. Maar nou, voor hierdie vlees hier, voor die vlees vervolmaak kan word, moet dit sterf soos die siel gesterf het. God het nooit in sy volmaakte wil gehad dat vroue en mans kinders op die aarde sou bring nie. Het julle dit geweet? God het 'n mens gemaak, self, uit die stof van die aarde, na die val. Nou, ek sal nie daaroor argumenteer nie, want julle weet, ek het 'n paar baie snaakse sieninge daaroor. Maar, na die val, toe het vroue kinders in die wêreld gebring. God het vir haar gesê, omdat jy lewe uit die wêreld uitgeneem het, moet jy dit in die wêreld inbring.
Look what kind of life it was.
Kyk, watter soort lewe was dit? Na seks, begeerte, vleeslik. Maar dan, wanneer daardie liggaam sterf en terugkeer na die aarde, stof van die aarde, dan sal God die onsterflike gees daaruit haal, na die koninkryk van God of na sy troon, paradys. Dan, met die tweede koms van Jesus, sal my moeder wat daar sit en my pa wat alleen is, dit nooit 'n ander liggaam hoef te gee nie. Maar God sal een vorm wat volmaak en onsterflik is en nie kan sterf nie. Nou, Abraham neem vir Isaac en hulle begin na die berg toe loop. Nou, die 9de vers. Toe hulle kom op die plek wat God hulle aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê. Daarna het hy sy seun Isaac gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Nou net voor die vertrek, ek kan hulle sien weggaan. Het nie vir Sara gesê waarheen hulle gaan nie, want sy sou uitgeroep het. Ek glo dit was Abraham se geloof wat die wonderwerk in Sara se skoot bewerkstellig het, want sy het daaraan getwyfel, selfs gelag toe daar so gesê is. Dit was Abraham se geloof. So daarom is dit die rede, daar is gesê, die gebed van geloof sal die siekes red, 'n individu se gebed. Die kragtige, vurige gebed van 'n regverdige mens vermag baie. O, as julle maar geweet het dat in julle hand het Christus ons die autoriteit gegee met sy naam, deur Christene te wees, die kragtigste wapen wat die wêreld ooit geken het. Gebed, dit verander selfs alles. Dit sal God van gedagte laat verander. Dit het dit gedoen. Nadat die dood oor 'n man uitgespreek is, het hy gebid. God het vir die profeet gesê, gaan terug en sê vir hom, ek het hom gehoor. Kyk, daar, gebed, hou vas. Billy Graham is onlangs gevra, Madsen Bozay is vandag daar om my boek na Billy Graham te neem oor 'n onderhoud. Maar, en hulle wil hê, ek moet nou na hom kom, daar by Washington, in daardie groot auditorium. Ons kan dit kry. Maar, is dit nou die Vader se wil? Hulle het net gisteraand gevra om te kom na, of eergisteraand, om na Seattle te kom, het 'n groot bijeenkomst daar aan die gang, en kaptein Elfera en hulle allemaal wil nou daarin kom, vir my om te kom. Hulle het 'n evangelie bijeenkomst, wil dit hê, maar is dit die Vader se wil? Dis die volgende ding. Het my gebel, 'n auditorium gratis in Baltimore, het 10.000 sitplekke, hoef nie 'n penny daarvoor te betaal nie. 500 predikers met hulle name op skrif, nou daar by die huis. Ons sal borg, 100%, ons is allemaal in gebed, oral. Nou, Vader, waar wil jy hê, moet ek gaan? Dis volgende, sê jy my nou, en ek sal gaan, sien, daar is dit. Wil het gesê, weet jy, waarin skryf ek my sukses toe? Het gesê, ek het geen idee nie. Het gesê, ek hou klein ou bijeenkomsties. Hy het van hierdie bijeenkomste gehoor. Hy het uitgegaan in 'n tentjie, was daar in Los Angeles. Het maar net 'n klein bijeenkomstie gehou. En die hele Noordwestelike College het begin vas en bid. En God het sowat 15 koerantverslaggewers daarin gestuur en het oor sy bijeenkomst berig en dit het oor die nasie versprei. Toe ek die eerste keer hier begin het met hierdie aansprake, het ek vir my kerk gesê, bly op julle aangesig en bid. God het begin beweeg. Voor jy weet wat, het ek oproepe uit Afrika hoorkom van oor die hele wêreld. Hoe het dit daar uitgekom? Ek weet nie. Gebed het opgegaan. Bid. Glo wanneer jy hulle bid. Dit is dit. Glo. Abraham, toe hy oud was, het hy geglo. En God het hom gesê om te gaan. En hy het gehoorsaam. En op sy pad soontoe kan ek hom die diensknegte en die eseltjies sien. Vat en hulle vertrek om by die berg van God te kom. O, ek hou so hiervan. Luister hierna. Hy het vir die diensknegte gesê, bly jy hier terwyl ons daarin gaan, en ek en die seun sal terugkeer. O, goeiste, verskoon my, my emosies sit somtijds op loop met my. En die seun sal terugkeer, hoe? Ek weet nie, ek gaan soontoe om hom dood te maak. Nou, toe hy het geweet, hoe ook al, op een of ander manier, sou hy terugkeer, en hier het hy 'n mes in sy gordel gesteek gehad, en hy het die hout op Isaac se skouers gesit, En Isaac is teen die heuwel op, gelei deur Abraham. Pragtige tipe. Sy enigste seun, neem hom na die heuwel. En die einste altaar waarop hy sy seun gelê het, het hy teen die heuwel op sy rug gedra. 'N tipe van God wat sy seun op Golgotha opstuur, met 'n houtkruis op sy rug, die einste kruis waaraan hy gespyker is, en waar God nie sy eie seun gespaar het nie. Daar het klein Isaac rondgekyk. Hy het gesê, Vader, hy het gesê, hier is die altaar en die vuur, maar het gesê, waar is die offerande? Hy het gesê, God sal self 'n offerande voorsien. Het sy enigste seentjie vasgebind, hom bo op die altaar gegooi, die mes uitgetrek en sy lewe begin neem. God het hom gegee en hy het begin die mes afgetrek. 'N engel het sy hand gegryp, gesê, Abraham, Abraham, moenie jou hand uitsteek nie. Net toe het 'n lammetjie ram geblaar in die wildernis, het sy horings laat vashak aan ramplante. Abraham het gou gemaak, die ram gegryp, sy seun losgemaak en plaasvervangend sien en het die ram doodgemaak. Toe het God het tot Abraham gespreek en gesê, Abraham, ek weet nou, jy het my lief, jy het niks van my weerhou nie. Nou kyk, as die tekst wat ek wil hê, laat ons dit lees in die 13de en 14de vers. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met eens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Weet julle wie daardie ram was? Dit was Christus. Het hom opgeoffer in die plek daarvan. En Abraham het die plek genoem Jehovah Jireh, sodat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Jehovah Jireh, wat God sy eerste verlossende naam is. Jehovah Jireh beteken, die Here sal 'n offerande voorsien. Nou, hy was Jehovah Jireh, hy was Jehovah Rapha, Nissi en sovoorts. Hy het 7 saamgestelde verlossende name gehad. En plaasvervangend vir 'n mensenlewe is 'n lam geneem en dit opgeoffer as die voorsiende offerande, dat in Isaac al die nasies geseën sou wees. En deur Isaac het Christus na vore gekom. En ons wat in Christus dood is, word Abraham se saad en is erfgename volgens die belofte. Daar het jy dit. En dit bring nie on ons liggame nie. Ons is heidene in ons liggame. Ons is sondaars in ons liggame. Maar in ons siele, synde wedergebore met dieselfde gees wat op gelowige Abraham was, maak daar die strewe daarbinne dat ons God wil vertrou. Maar die liggaam raak bang. O, as ons die kinders van Abraham is, laat ons wees soos vader Abraham was. Nou, Jehovah Jireh, die Here sal die offerande voorsien. Hy het die offerande voorsien. Nou, in Romeine, die 4de hoofstuk, laat ons by die 17de vers begin. Soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak. Hakkies. Voor die aangesig van God, in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Sien julle nou? Dan kyk, voel, sien, proe, rooik, hoor ons as Christene nie, wanneer ons van God praat nie. Ons glo God net, en dit is Abraham tot geregtigheid gereken. Nou, die sintuie is wereldse instrumente. Glo julle dit? Nou, God kan hulle beheer. Dit sal ek toegee. Maar hulle is nie vir ons gegee om met ons hemelse Vader in verbinding te tree nie. Want hy is nie in menslike vlees nie. God is 'n gees en ons tree deur die gees met hom in verbinding, met geloof, deur te glo. Nou, as ons sê, ek het 'n toe ek nog hare gehad het, het ek krullerige hare gehad, soos my pa. My pa het nabij mekaar oor diep blauw gehad. Baie mense sê, jy lyk na jou pa, of lyk na jou moeder. Wel, ek het 'n klomp goed wat soos my mense is. My opa het die tabernakel hier gebou. Sommige sê, o, jy is net soos jou oupa. Jy lyk na jou oupa. Jy praat soos hy. Jy aard na hom. Wat is dit? Dis 'n trek wat oorgeerf is deur daardie geslag wat ek hier het. Jy lyk soos jou ouer of iets omtrent hulle. Jy sien 'n meisietjie, sê, lyk sy nie soos haar moeder nie? Sê, maak nes haar ma. Julle het mense dit sien doen. Nou, as ons gebore is, uit ons hemelse Vader, God, wie die dinge roep wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan, moet daar iets soos die in ons wees. Sien, dis waarom 'n regte, toegewyde Christen, wat geheel uit God is, kyk na wat God gesê het, in plaas van wat jy sien of voel. Dis die aardse mens nog steeds. As ons in die vlees wandel, kan ons God nie behaag nie. Ons wandel na die gees, sien? Nou God het alles gedoen, meer as wat sy plig was om te doen. Hy het profete en priesters gestuur. Hy het sy seun gestuur. Hy het die Heilige Gees gestuur. Hy het alles gedoen. Hy het selfs by homself 'n eed geneem dat hy hierdie dinge sou verrig. Nou, wanneer God hier ryk en diep word, sien, hoe meer jy hier binne kry van God, des te meer sal jy God glo. Want daar is meer van hom. En hoe meer jy dit hier aankweek, des te meer kan jy God glo. Net soos 'n kind, wanneer hy 'n klein ou kereltjie is, weet hy miskien nie baie daarvan nie. Maar soos hy ouer word, begin hy meer van God te weet te kom. En dis wanneer hierdie gees hier binne die geaardheid van ons hemelse Vader, wie God is, aanneem. Soos ek die geaardheid van my aardse Vader, van my aardse ouer aanneem. Nou, kyk, o, ek hou sommer hiervan. Luister nou. God, wat die dode lewend gemaak het, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Weet julle wat? Hoe het God die aarde gemaak? Hierdie aarde waarop julle vanmôre sit. Mense wil nie in geloof glo nie. Hoe het God die aarde gemaak? Hy het dit gespreek. Amen. Sien julle dit? Hy het dit gespreek en die wêreld het ontstaan. En hierdie wêreld is vanmôre die gesproke woord van God en hy het sy eie woord geglo. Hier is dit. Kyk daarna. En as God en jy is 'n afstammeling van hom en God is in jou, hy sal sy eie woord glo. Al kan dit nie gesien, gevoel, geproe of wat ook al word nie, sal jy dit glo. Sien wat ek bedoel? Want God in jou sal sy eie woord glo. Is dit reg? Dan kyk jy nie na dinge wat jy sien nie. Jy kyk na dinge wat God gesê het. Die mens het nie veel van die oorwinning wanneer hy ondergaan nie. Ek weet dit presies. God verrig wonderwerke deur bekwame chirurg, deur medisyners. God doen dit. Die mens doen dit nie. God doen dit. In Psalms 103:3 word gesê, ek is die Here wat al jou krankhede genees. Geen geneesing kan kom behalwe deur God nie. Iemand het gesê, die duiwel kan genees. Die duiwel kan nie genees nie. Hy kan aansprake maak. Soos iemand wat die bestuurder probeer bykom het, gesê het, wel, Bro Branham het gesê, wel, goeiste, Jesus het gesê, daar sal baie na my toe kom in daardie dag en sê, Here, het ek duivels in die naam uitgedryf en sulke dinge? Wel, het gesê, dit beteken nie, jy's 'n Christen nie. Hy het gepraat oor, vir hulle wat geglo het, sal hierdie teken volg. Die broer het gesê, maar net 'n oomblik, dis die manier, julle kerklike klomp. Het gesê, julle sien nie die werklike betekenis van die skrif nie. Julle dwaal altyd in julle hart, verkondig as leer die tradisies van die mens. Hulle het nie gesien dat dit die seun van God is nie. Hulle het gesê, hy is Beelzebub. Hulle het nie die skrifte ingesien wat duidelik daarop gedui het dat Jesus dit was nie. Hy het gesê, o, julle geveinsdes, het gesê, julle kan die aangesig van die hemel onderskei, maar julle kan nie die tekens van die tyd onderskei nie. Want as julle dit geweet het, sou julle my herken het, en my dag herken het, die dinge wat veronderstel was om te wees. En ons sien vandag, dat God beloof het, in hierdie laaste dag, dat hierdie dinge sou plaasvind. Wat is die probleem met die mense? Hulle is blind. Daar die duivelse mag, selfs op die kerklike gebied. Julle het gesê, Jesus het nooit iets gesê nie. Hulle het gesê, ons het duivels uitgedryf.
Jesus het gesê, ek het daar niks van geweet nie. Hulle het dinge gesê wat hulle nie gedoen het nie. O, ons, iemand het gesê, 'n sekere kerkdenominasie, hy het gesê, laat prediker Branham een genees, en ek sal 'n dosyn genees. Ek het gesê, as ek een genees het, kon jy 'n dosyn genees het. Hy het gesê, as jy 'n gawe het, soos wat jy sê dat jy het, het gesê, hoekom gaan jy nie daar na die hospitaal toe en sê, al julle syk mense staan op en kom uit nie. Het gesê, hulle sal jou almal moets gehoorsaam. Ek het gesê, is jy 'n evangelie prediker? Hy het gesê, ja meneer. Ek het gesê, gaan hier na die smokkelhuis toe en sê, julle is almal gered, kom hier uit. Hy het gesê, ek sou kon, as hulle my sou glo. Ek het gesê, so sou ek kon. Daar is dit, geloof in die woord. Sien, jy sou niemand kon red nie. En om die evangelie van verlossing te verkondig, maak jou nie 'n goddelike redder nie. Net so min as wat om goddelike geneesing te verkondig, my 'n goddelike geneesheer maak. Maar dis die geloof in God se gesproke woord. En ek weet dit, dat sommige van ons meer geloof het as ander. En hulle wat 'n oorvloed geloof het, is veronderstel om vir sulkes te bid. Maar as jy nie die regte soort lewe lei nie, moet jy liewer daarvan afwegbly. Die duiwel sal oor jou gebed lag. Maar wanneer jy reg lewe en reg doen en reg optree en geloof in God het, sal Satan bewe wanneer jy praat. Want God het onder verpligting gesweer, hy sal vir daardie gebed sorg. Dis waar. Nou, luister, Abraham, nou 'n ou man. O, ek sal vinnig daardeur gaan. 'N Ou man, nou, verswak deur ouderdom, 100 jaar oud. God het hom al klaar hierdie seun gegee, omtrent 16 of 18 jaar later, of miskien 118, 20 jaar oud. Hy het gesê, neem hom nou soontoe, vernietig hom. En Abraham het nie oor die belofte gestruikel nie. Luister hierna, hy was soos God. Hy het 'n deel van God in hom gehad, want hy het geglo. Luister, 18de vers, en hy het teen hoop op hoop geglo. Was nie eens enige hoop daaroor gewees nie. Tog het hy op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Nou luister, 19de vers, trek die baadjie aan, hou die beker omhoog, kyk, en sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam, wat al reeds verstorwe was. Nou, as jou vader, Abraham, van wie jy 'n kind is, deur Christus, nie gelet het op sy eie liggaam, toe hy verstorwe was nie, wat van joune, wat van môre lewe, sien wat ek bedoel? En dit was voor Christus gekom het, dit was voor enige verzoening gedoen is, dis voor die groot wolk van getuies uitgegaan het, voor die Heilige Gees gekom het, het Abraham het God geglo. Sonder om te verswak in die geloof, het hy nie gelet op sy eie liggaam nie. Moenie op jou siekte let nie. Let op wat God daaroor gesê het. As ek op myne gelet het, toe my jou broers vir my gesê het, jy is klaar, sou ek klaar gewees het. Maar ek het nie op my liggaam gelet nie. Ek het nie op my siekte gelet nie. Ek het nie gelet op wat hulle gesê het nie. Ek het gelet op wat God gesê het. Maar toe ek blind was, hier rond gegaan het met 'n bril op, kon nie eens my hare gesny gekry nie. Haal my bril af by die haarsnyers en my kop skud dat ek moet gaan sit om iemand anders se hare laat sny vir 'n ruk, dan in die haarsnyerstoel terug gaan en myne probeer sny. Wat as ek daarop sou gelet het? Maar ek het nie gelet op die blindheid van my oë nie, toe ek van God geleer het. Toe die dokter vir my gesê het, een mond vol vaste kos sal jou lewe neem. Toe ek opgetrek het, my moeder sit daar as 'n getuie. Hulle het my gortwater en deurgesuigde bruimedansap gegee. Ek het daarvan gelewe vir 'n jaar byna. Hulle het gesê, wel, een mondvol vaste kos sal hom doodmaak. Ek het die Bybel begin lees en God gevind in my siel. Ek lees daarin waar gesê word, watter dinge julle ook al begeer, wanneer julle bid, glo dat julle dit sal ontvang. Daar is nooit 'n gebed gedoen aan ons tafel nie. Ek het oupa het daarop die hoek gesit. Ek het gesê, kan ons bid? Ma het opgekyk en begin huil, en pa het nie geweet wat om te doen nie. Ek het gesê, God, die Bybel het daar op die tafel gelê. Ek het gesê, as ek sterf, gaan ek huis toe en vertrou op U. U woord het dit gesê. Ek moet of let op wat die dokter gesê het, of let op wat U gesê het. Ek het sy woord gevat vir 'n jaar, en ek het niks beter nie. Ek word erger. Ek gaan nie meer let op wat hy gesê het nie. Ek let op wat u gesê het. En ek het die seun gevra. Ons het boontjies en koringbrood en oeye gehad. Ek het 'n bord vol daarvan uitgeskep. Dit begin eet. Die eerste hap het in my maag ingegaan. Wou my doodmaak. Ek moes my hand oor my mond hou om te keer dat dit terugkom. En dit het aangehou terugkom. En ek het dit afgesluk. Kom terug. Ek het dit afgesluk. Maar ek het nie op my maag gelet nie. Ek het gelet op wat God daarvoor gesê het. Nie wat ek gevoel het nie. Dit het my uitmekaar gebrand. Ek het uitgegaan op straat en het in die straat afgeloop. So met die water wat by my mond uitloop. Het gesê, hoe voel jy, Billy? Ek het gesê, wonderlik. Daar het verbygegaan. Week het verbygegaan. Loop steeds. Staan daar in 'n sloot met my maag so. Hou my hand so. Stamp so vas. Sing. O, hoe lief het ek Jesus. Sit dit neer. Gooi dan nog grond in. Skree. O, hoe lief het ek Jesus. Braak paal daar die kos op. Kom terug. So lig in die kop. Ek kon kwaadlik werk. Het gesê, hoe voel jy vanmôre, Billy? Is jy siek? Ek het gesê, nee, ek voel wonderlik. Toe later, toe ek getuig het, het iemand gesê, jy het toe gelieg. Ek het gesê, nee, ek het nooit nie. Ek het nie gepraat van hierdie sintuie hier in die liggaam nie. Hulle is dood. Ek het gemeen Christus het uit my uitgevloei. Ek het gesê, ek het aanvaar wat hy gesê het. En ek het wonderlik gevoel daaroor. Daar is dit. Let nie op jou eie liggaam nie. Let nie op jou siektes nie. Want hulle is van die duivel, reg. Let op God se belofte. Iemand het nie lank gelede nie gesê, nou kyk, jy kan nie goddelike genesing in die versoening verkondig nie. Slim, baptiste, prediker, wat die. Ek het gesê, nou ek sal nie met jou argumenteer oor die versoening nie. Wat ek weet, jy nie 'n voet het om op te staan nie. Baie fundamenteel. Ek het gesê, ek weet, jy het nie 'n voet. Hier is een skrif uit 40, wat die hele ding sal opklaar. Terwille van ons oortredinge is hy deurboor. En terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek het gesê, waarop pas jy dit? Op Golgotha? Ek het gesê, glo jy die sewe verlossende name, saamgestelde name, behoort aan Jesus? As hy nie was nie, en nie vervul het nie, en in hom daar die sewe saamgestelde name was nie, was hy nie Jehovah Jireh nie. Daar is Jehovah Jireh, God se voorsiende offerande, en jy sal dit moet erken, of moet sê, hy was nie die seun van God nie. As hy dan Jehovah Jireh is, is hy Jehovah Rapha, die geneesheer ook. Van al sy sewe saamgestelde name, ons oorwinning, ons banier, en ons skuld, en ons beskutting, en ons genesing, en ons verlossing, ons voorsiende offerande, is allemaal in hom geleë. En toe hy op Golgotha gesterf het, het hy prinsdomme versmaai, het opgestaan, sy hand uitgesprei, gesê, dit is volbring, halleluja, duivels het gesidder, die jou is geskud, dis die type op elke wyse, en hy het op paasoggend opgestaan, ek is hy wat dood was en weer lewe. Daar is hy, Jehovah Rapha, Jehovah Manasseh, Jehovah Jireh, God se voorsiende offerande. Het nie 'n woord te sê gehad nie. Dan destyds, soos Jesus gesê het, soos Moses die koperslang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. En as die skyn van daardie lig van God destyds in 'n tipe opkyk na 'n koperslang wat 'n simbool was, hy het gesê, ek moet my woord hou. Jy moet sterf. Die arme kerel het gebewe. Hy het gesê, wat kan ek vir jou gee? Voor ek jou doodmaak. Hy het gesê, 'n glas water. Toe het hy gegaan en die glas water gaan haal. En hy het dit in sy hand gehou. En het gebewe, so. Hy kon dit nie vashou nie. En hy het gesê, nou, wag 'n oomblik, bedaar. Hy het gesê, ek gaan jou nie doodmaak of jou lewe neem, voor jy daardie water gedrink het nie. En die slaaf het dit op die grond gegooi. Wat gaan hy doen? As hy 'n regverdige man is, as hy sy woord sal hou, as hy nie sy woord hou nie, is hy nie 'n regverdige man nie. Hy moet hom vrylaat. Maak nie saak wat die wette van die land sê nie. En as Jesus gesê het, watter dinge julle ook begeer, wanneer julle bid, glo julle sal dit ontvang, moet hy dit hou. Hy is regverdig. Versoening of geen versoening nie, dis sy woord. 'N Seun is weg nie lank gelede nie, na 'n sekere kweekskool toe, om 'n hele klomp goed te leer wat hy nie behoort te geleer het nie. Toe raak sy ou moeder siek, Een van haar bure het aan 'n volle evangeliekerk behoort. Hulle het die pastoor huis toe gebring, het gesê, "Laat ek die pastoor hierheen bring en vir jou bid." Het gesê, "Hy's 'n goeie, opregte man en hy glo in God." Het gesê, "Laat hom vir jou kom bid." Toe het sy gesê, "Goed." Die dokter kon niks vir haar doen nie. So die jong man het daarin gekom, die pastoor, en vir die ou vrou gebid en sy hande op haar gelê volgens Jakobus of volgens Markus 16. Hulle sal die hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. Hy het daar gekom en sy hande op die vrou gelê. 'N paar dae was sy op en het met haar werk aangegaan. Was gesond. Toe haar seun teruggekom het huis toe van die college af. Wel, hy was so gelukkig, weet julle. En hy sien sy moeder so gelukkig. Het gesê, "Hoe gaan dit met jou, moeder?" Het gesê, "Sommer goed." Het gesê, "O seun, ek het vergeet om jou iets te vertel." Het gesê, "Terwyl jy weg was, hierdie 4 jaar, het gesê, het ek siek geword. En weet jy, mevrou so en so, hier behoort aan daardie volle evangeliekerk." Het gesê, "Haar pastoor het hierin gekom en die hand op hy gelê, volgens Markus 16, en ek het gesond geword." Het gesê, "Die dokters kon niks vir my doen toe ek daardie siekbed gehad het nie." Het gesê, "Dis hoe ek gesond geword het." Hy het gesê, "Wel moeder, ek wil jou oor iets inlig." Het gesê, "Natuurlik. Daar by die college leer ons dit." Het gesê, "Die laaste 9 verse van Markus 16 is nie geïnspireerd nie." Het gesê, "Dit is daar ingesit deur die Vatikaan." Het gesê, "Daar is geen geskiedenis wat sê dat daardie woord daarin geïnspireerd is nie." En die vroutjie het gesê, "Prys God, prys God." Hy het gesê, "Wat bekeer jou moeder?" Sy het gesê, "As God my kon genees met woord wat nie geïnspireerd is nie, wat sou hy kon doen met hulle wat geïnspireerd is? As hy dit kon doen met oningespireerde woorde, wat sal hy nie doen met dit wat geïnspireerd is? Wanneer daar 600 en iets beloftes gerig is op die kerk in die laaste dae, dat hierdie dinge sal plaasvind en sy krag steeds dieselfde is, Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd, watter dinge julle ook al begeer, wanneer julle bid, glo julle ontvang hulle. As julle in my bly en my woord in julle, vra wat julle wil en dit sal vir julle gedoen word. Die dinge wat ek doen, sal julle ook groter as hierdie, wanneer ek na my Vader gaan. Kyk, ek is altyd by julle, selfs tot aan die einde van die wêreld. Waar 2 of 3 in my naam vergader en oor enigiets saamstem en vra, sal hulle dit ontvang. Vergeet daarvan, broer, dis God se wil om dit te doen. Ja, dis net Satan wat jou besteel. Glo hom en teen hoop op hoop geglo dat hy vader sal word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof, het hy nie gelet op sy eie liggaam wat al reeds verstorwe was nie. Nie omstandighede nie, nie wat iemand anders gesê het nie, wat daarvan as iemand anders doodgegaan het. Wanneer jy dieselfde ding het, moenie daarop let nie, sien. Al was hy omtrent 100 jaar oud en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sarah nie. Sy is daarby ingesluit. God het nooit vir Sarah die belofte gegee nie. Hy het Abraham die belofte gegee, maar Sarah is ingesluit. Hy het die belofte in Christus Jesus gemaak en ek is in hom ingesluit. Jy is ook, sien. Hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. En was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken. Maar dit is nie alleen om sy onwil geskrywe dat dit hom toegereken is nie, maar ook om ons onwil aan wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom wat Jesus, ons Here, uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdaad en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. O broer, dis net, ek kan sommer die duivel daarmee in die gesig slaan vir 365 dae per jaar, sien? Jy's 'n leenaar, daar is die woord, ek is genees. As iemand aankom en dit op jou plaas, as iemand hier uitgegaan het en 'n soort van iets aan jou gedoen het en jou laat gesond word, inspireer dit jou nie? Maar hier is wat dit is, hy wat glo, ek is nou genees. As God neergedaal het en my positief genees het, sonder meer met 'n wonderwerk, sou dit nie so groot gewees het as wat dit sou gewees as ek die belofte van God kan sien en dit in my hart kan inneem nie. Staan daar en ek kan sê, Jesus is my nou aan die genees, want ek het sy woord aanvaar. Dit is in my hart. Hy tree nou vir my in by die Vader. Ek sal gesond word. Dis is wat God van hou. Staan daar op sy woord en sê, dis reg, hy genees my nou, elke dag. Dit was die vrou met die skuldklier. Ek kan sien, ek het haar net iets gegee om te doen. So glad nie, enige wou hê nie. Maar sy was gelukkig, het gesê, "O, kyk, kyk." En die volgende dag was dit omtrent soveel. Toe die volgende dag omtrent soveel. Sy het dit alles by mekaar gesit, gesê, dit kan nie verkeerd wees nie. Sien, daar is dit. Toe Elia die hemel gesluit het, dat dit in die verloop van 3 jaar nie gereën het nie. Elia het dit gedoen. Laat dit vir 3 jaar en 6 maande nie reën nie. En toe hy sy kop tussen sy ou maar knietjies laat sak het, waarskynlik, as hy na jou deur toe sou aankom vanmôre, sou jy hom wegjaag. Pelsboe oor sy hele kop, soos hy weet nie wat nie. Ou stukkie skaapvel, so om hom gedraai, en 'n kruik olie en 'n staf. En hier kom hy, daardie bleskop wat blink. Hy het daar gaan sit, sy knie laat sak, kop tussen sy knie, en hy het gebid. God, die probleem is nou uit die weg geruim. Israel het berou. Kom, Here, en stuur vir hulle reën. Soos daardie vrou die ander dag, die sonde uitgegaan het, het ek gesê, Satan, jy kan haar nie vashou nie. Nee, meneer, dis wat dit is. Kom, Here, in orde, die probleem is weg. Hy het 6 maal gebid, daar teruggekom. Dit het hom nie laat ophou nie. Hy het aangehou bid, dis reg. Toe na 'n ruk, gaan Gehazi op, sy diensknegt, kyk, en hy het teruggekom, en hy het gesê, o, ek sien 'n wolkie, omtrent die grootte van 'n man se hand. Wel, die lig, dit het vir 3 jaar en 6 maande nie gereën nie. Koper, koper spreek van goddelike oordeel. Die koper altaar, oordeel oor die volk wat God vergeet het. Koper klerige lig, wens ons het tyd gehad om daarop in te gaan. Maar dan, ongeloof, sou dit opgetel het en dit weggegooi het. Wel, as dit alles wat u my kan stuur, ja. Maar wat het Elia gesien, toe hy die heel eerste wiel sien, draai het? O, goeiste, hy het gesê, ek hoor die geluid van 'n oorvloed reën. Geen wolk, niks groter as dit nie. Wat sal dit doen om 'n volk water te gee? Wel, as die wolk so is, dis so warm in daardie lug, dat dit sou verdamp het. Waterdamp sou sommer so verdwyn het. Maar sodra Elia die eerste teken gesien het, die eerste klein bewegingkie, het hy gesê, ek hoor die geluid van 'n oorvloed reën. Toe dit net so 'n groot wolkie was. Broer, ek glo die sommer nou op hierdie oomblik, dat die krag van die Heilige Gees wat in hierdie vertrek is, om elke siek persoon wat daar is, te laat afkoel, dat jy die wolk die grootte van 'n man se hand kan voel. Skree en uitroep, ek hoor die geluid van volmaakte genesing. God sal moet, verwerp jy dit en sê, wel, ek het niks gekry nie, dan sal hulle wegsterf. Die warm golwe van die hel en twyfel sal dit uit jou siel uitwis. Maar wanneer jy daardie korreltjie saad kry, staan daarop. Dis nie soos die rots van Gibraltar nie. Dis soos die ewige rots. Staan daar en jy voel die geluid van 'n oorvloed reën. Jy is God se kind. Satan het daardie beproeving oor jou gebring. En weet julle wat? En Christus het al reeds elkeen van julle genees. 'N Sondaar kom na die altaar en sê, "Broer Branham, ek wil hê jy moet vir my bid. Ek wil goed wees, maar ek dis net, bid jy vir my en gaan terug na jou sitplek." Volgende aand sê, "Hoeveel wil gered word?" Hier staan hy op. "Wil jy gered word, jong man?" "Ja, meneer." "Wel, waarom raak jy nie gered nie?" "Ek weet nie." Het gesê, "Jy's net, die duivel het 'n hou vas op daardie seun. Dis al. Hy wil doen wat reg is, maar daar is 'n gees, 'n krag wat hom nie reg wil laat wees nie." Nou, halleluja, daar is dit. Geen wonder, God sou nooit 'n ware man van God ooit laat sê, hy kon iemand genees nie. Christus het dit gedoen, toe hy gesterf het. Ek sou niemand kon red nie, of niemand anders kan enig iemand red nie, behalwe God. En God kan jou nie red nie, omdat hy dit al reeds gedoen het. Al ding wat jy moet doen, is om dit te aanvaar. Dis al reeds gedoen. Ek is nie 20 jaar gelede gered nie. Ek is 1900 jaar gelede gered. Maar 20 jaar gelede het ek dit ontvang en dit aanvaar. As dit nie het nie, die eerste sonde wat ek gedoen het, sou God my van die aangesig van die aarde afgevee het. Omdat hy gesê het, hy sou en hy moet sy belofte hou. Ek is 1900 jaar gelede genees. Maar ek moet dit aanvaar. En die enigste ding wat my weerhou het van gered te word, toe ek 12 jaar oud was, omdat 'n gees oor my gehang het, 'n duiwel gesê het, wag 'n rukkie langer. Dis waarom jy nie gered is, toe jy die ouderdom van toerekenbaarheid bereik het nie. 'N gees, jy het in 'n skare beland, en dit het oor jou gesweef, en het oor jou bly hang. Jy wil doen wat reg is. Daar is nie 'n mens met sy volle verstand wat nie wil doen wat reg is nie. Maar daar is iets wat jou nie wil laat doen wat reg is nie. Is dit reg? Dis die duivel. Halleluja. Christus het vir jou genesing en jou verlossing ook betaal. Nou, hier is dit. Maak julle gereed. Hy het sy kerk opdrag gegee om daar die duivels uit te dryf. Daar is dit. In my naam sal hulle duivels uitdryf. Julle gaan niemand genees nie, maar julle gaan die duivel uit hulle uitdryf, sodat hulle die genesing kan ervaar wat ek al reeds verrig het. Dis reg. Predikers het op die platform gestaan en die evangelie verkondig. Duivels het gespander. Die man kom na die altaar toe onder oortuiging, sê, ek wil gered word. Hy het nooit die man gered nie. Hy het die duivel uitgedryf. Dis reg. En die man is gered. Hy het gekom, het sy verlossing aanvaar. Dieselfde ding met goddelike genesing. Julle siek mense hier vanmôre, glo dit en is wedergebore en is seuns en dogters van God. Christus het julle al reeds genees. Die enigste ding wat jou weerhou van gesond te wees vanmôre, is 'n gees wat oor jou hang, wat jou nie ten volle wil laat ingaan en God se belofte glo dat hy dit gedoen het nie. Dis reg. Nou, dis my opdrag. Dis wat God my gegee het. Dis wat hy elke evangelieprediker gee wat sal glo, die krag en die autoriteit om daardie gees te breek. Ek glo met my hele hart dat elke demoniese krag wat hier binne is op hierdie oomblik alreeds gebreek is. Ek glo dit. Ek glo daar is elke siek persoon hier binne voel nou al baie anders. As dit reg is, steek jou hand op. Julle wat siek was, kyk daar. Julle, wat is die probleem? Daardie duiwel het van jou af weggebreek. Hy moet geloof kom deur die gehoor. Gehoor van die woord. Jesus Christus het vir jou gesterf. Julle kan op hierdie oomblik genees word om daardie opdrag te vervul. Julle mense wat vanmôre hier siek is of was of so hier ingekom het terwyl daardie gees op jou is, terwyl jy die gees van God aanvoel, dit word ek's jammer, dis ver verby. Al jou mense wat siek is, siek was toe julle hier ingekom het. Ek wil hê julle moet hierheen kom dat ek my opdrag kan vervul. Ek is onder verpligting teenoor my Here. En my aansprake, soos 'n goddelike engel aan my verskyn het met my geboorte en al 12 jaar oud my opdrag gegee het en my hierheen gestuur het 'n paar jaar gelede en hierdie dinge gesê het. En dis onbetwistbaar die wêreld oor. Duivels en ongelowiges en skeptici en agnostici en moderniste en communiste en wat nog het dit aangeval oor die wyse van sê dit is. Party van hulle het gesê spiritualisme, party van hulle het gesê dis die werking van duivels en ander een het gesê dis 'n verstands telepathie. En elke enkele keer dat hulle opgestaan het die almagtige God voor my gestaan en dit oorwin. Dis reg, neem dit na waar jy ook al wil. Na enige nasie wat jy wil, elke volk waar ek ingegaan het, elke stad byna, moes ek daardie ding beveg. Sê, dis verstands telepathie. Ek sou sê, neem almal hier uit wat dink dis verstands telepathie. Neem almal uit wat enigiets van my af weet. Bring my die pasiënt. Het gesê, dis spiritualisme. Ek sê, dan as ek deur spiritualisme siele wen vir Jesus Christus en duivels oorwin, wat doen julle met wat julle het? Oordeel aan hulle vrugte, het Jesus gesê. Sal julle hulle ken? Het julle ooit 'n spiritualist duivel sien uitdryf? Julle sal nooit nie, dis reg. Ek het gesê, Jesus het gesê, aan hulle vrugte sal hulle hul ken. Ek het gesê, in die laaste paar jaar, deur God se genade, het ek 350,000 siele vir Christus gewen. Wat het julle gedoen? 'N Man het my hier ontmoet en gesê, 'n sekere vrou het vir hom gesê dat ek 'n duivel is en al my werk in die duivel gedoen het. Hulle het hier van die kerk af weggebreek en hulle het 'n klomp wat saam met hulle uitgeloop het en so aan. Ek het gesê, wat het julle gedoen? Wys my die vrugte. Sy het daar begin en God het dit uitgetrek. Hy het gesê, elke tak wat julle ons Hemelse Vader nie geplant het nie, sal uitgetrek word. toe ek daar die tabernakel op die hoek geplaas het, en hier op 'n hoop gipskruid en ou perdekruid hier gekniel het, en dit reg oor hier die preekstoel van môre, toe dit 'n dammetjie was, het God gesê, ek sal dit sien. Hier het die valse profete opgestaan en gesê, ek sien motors in en uit beweeg, en ek het gesien die klippe gee die een van die ander pad. Dit was 20 jaar gelede, en vandag seil dit steeds voort, en dit sal voortseil, want dit is hier gebou op sweet en trane van gebed en belofte van God. Dit sal stand hou. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Die poorte van die hel sal nie daarteen stand hou nie. Daar is dit. Ja, meneer, moenie aandag gee aan wat hulle sê nie. Ek het my les geleer van luister na mense wat nie weet waarvan hulle praat nie. Luister na een persoon, dis almagtige God. Jesus het gesê, voortaan vra julle in my naam, vra die Vader in my naam, en julle sal dit kry. Ek glo dit, een keer in Harlingen, Texas, dit is waarvan ek probeer wegkom het. Dit brand my hart, hulle het daar aangekom, en ek het dit in my, nee, dis in my tekstboekie van 'n soort. Het gesê dat ek is die FBI was daar om my te ontmasker, dat ek duivel is, en 'n predikers, 'n klomp van hulle daar rond, ergens daar bokant Houston, ek sal die naam van die plek net nou onthou, het 'n groot klomp traktaties gedruk en hulle oral rond uitgegee, daaroor, soos dit, oor die auditorium, en het gesê dat ek Simon die Tovenaar is, duivels uitgedryf het, soos Simon die Tovenaar, heksery. Toe daardie aand hier, was daar 'n paar meisies wat daar genees is, en hulle het oorgekom, gehuil en alles, gesê, wel, jy behoorte, ek het gesê, hulle het gesê, hulle gaan huis toe, hulle is bang, het gesê, die FBI gaan jou arresteer, Rob Branham, en hier die meisie het haar volle verstand teruggekry, toe jy daar die visioen oor haar gesien het, en ek, hy het gesê, ek het verkeerd gedoen, miskien het ek die moeilikheid veroorsaak, ek het gesê, o, jy is bang, ek het gesê, jy het God die geneeser gesien, het jy nie, ek het gesê, hou hom dop as 'n kryger, hou hom dop in die geveg, kyk hoe groot hy is, kyk hoe groot God is as 'n kryger in die stryd. Daardie aand het ek uitgestap, gesê, almal hier binne, hier in my veldtog, meneer Baxter, my broer en die twee jong dames wat genees is en hulle wat bedien het, het vandag gesê dat julle by hulle ingesluit is, ek wil hê dat julle uit die gebou uitgaan. Hulle het uit die gebouw uitgegaan. Ek het gesê, nou, ek het 'n stukkie papier hier, wat die opsigter van die auditorium uitgegaan en duisende van hulle van motors afgekry het Mexikaanse kindertjies gehuur om hulle af te haal. Ek het gesê, ek het 'n notetjie hier, wat vanaand hier sê dat ek Simon die Tovenaar is en vanaand hier deur die FBI ontmasker gaan word. Ek het gesê, goed, FBI, ek is op die platform in die naam van die Here Jesus Christus. Kom nou na die platform toe en ontmasker my. Ek het gesê, as ek iets buite God Almagtig se Bybel doen, kom hierheen en ontmasker my. Ek het gesê, waar is julle? Duisende het daar gesit en almal het gehuil. Ek het gesê, ek wag vir die FBI. Volgens julle papier hier, sou julle my vanaand ontmasker. Juist toe het ek 'n paar minute gewag en ek het daar die gees gevoel uitkom. Ek het gesê, dit was nie die FBI nie. Ek is nie 'n misdadiger nie. Ek het gesê, elke keer wat 'n FBI agent in my byeenkomst ingekom het, is hulle gered. Hulle hoof is in my byeenkomst gered, kaptein Elfera. Ek het gesê, geen FBI doen so iets nie. Ek het gesê, wat het is twee teruggevalle predikers. Ek het gekyk, het daar gehang, en daar het 'n ysklike groot swart ding oor die gehoor gehang. Ek het dit gesien beweeg reg so op in die tweede galery. Ek het gesê, net daar, sit daar, een met 'n wit pak aan. Een met 'n grys pak aan, en hulle het so afgebuk. Ek het gesê, moenie afbuk nie. Ek het gedink, julle gaan my ontmasker. Lyk na iemand anders. Ek het gesê, julle is 'n paar teruggevalle predikers. Julle het niks daarmee te doen nie. En ek het gesê, nou, as ek Simon die Tovenaar is, en duivels met heksere uitdryf, soos julle sê ek is, en julle is heilig en regverdig in God, kom af na die platform toe. As ek Simon die Tovenaar is, sal ek doodval. As julle Simon is, as julle die een is wat verkeerd is, sal julle doodval. Kom nou daar af, ons sal sien wie reg is. Dis reg, het hulle voor 'n uitdaging gestel. Hulle het hulle kop afgehou. Ek het gesê, moenie so julle koppe wegkoes nie. Ek het gesê, nou mense, julle sien wie is reg en wie is verkeerd. Hulle is bang. En daar gaan hulle uit, daarbo, oor, net so vinnig as hulle kan gaan. Ek het gesê, o, ek sien hulle vertrek. Miskien kom hulle dalk hiernatoe. Hulle het by die gebou uitgegaan, so vinnig as hulle kan. teen die trappe af. Ek het daar gestaan en wag. Ek het gesê, nou sal ons sien. Laat hulle na die platform toe kom. Laat God wys wie is wie. Dis reg. Ek het gesê, as ek vals is, dan sal God dit vals uitwys. As ek reg is, sal God altyd getuig vir die reg. Soos dit by Houston was, toe daar die baptiste prediker gesê het dat ek 'n duivel is, en sovoorts. En julle sien wat plaasgevind het, toe die engel van die Here afgekom het. Nou, weet julle wat gebeur het? Ons het nooit weer iets van hulle gesien nie. Daardie aand het die Here 'n oorwinning daar gegee, waarvan steeds in Arlington gepraat word. Sien, ek die Here het dit geplant. Ek sal dit water gee, dag en nag, sodat iemand dit nie uit my hand sal pluk nie. Kom nou, kerels, sal julle sommer gou by die klavier uitkom? Laat die siek mense, of wat siek is, nou sommer gou rondom die altaar kom. Ons het hier net omtrent 10 minute, en ons gaan julle bevry van elke demoniese krag wat om julle heen hang, in die naam van die Here Jesus. Ek gee aan hulle my naam en autoriteit. Probeer dit, omdat ek glo dat God my opdra om so te maak. Ek glo dit, as ek net die mense so ver kan kry om het te glo. Dan, as dit nie suksesvol is nie, dan glo ek die Here, ek het 'n vel voor hom, ek sal teruggaan, net streng volgens die visioen, net 1 of 2 of 3, of wat ek ook al by kan uitkom in 'n aand. Julle was in my bijeenkomste, elkeen van julle. Julle het nooit een van daardie kere gesien wat nie perfek was nie. Dit sal jou vertel waar jou sonde is. Dis al ding wat het kan doen. Geneesing is al reeds joune. Al ding wat het dan is, is sonde. Miskien iets wat jy in die lewe doen, wat nie reg is nie. Of anders het een of ander duivel 'n houvas op jou, wat jou nie wil laat glo nie. Nou weet jy, as dit nie is nie, het Jesus iets verkeerd gesê. Alle dinge is moontlik vir hulle wat glo. Is dit reg? Dan lê dit binne jou, nie in God nie. As jy gesê het hier, as jy gesê het, hier lê, as jy dit wil hê, nodig het, 'n dollarnoot. Ek dink, ek het een. Goed. As daar 'n dollarnoot lê wat al reeds voorsien is vir die behoeftige mens, as dit is, is dit joune, as jy dit sal kom haal. Ek hoef niks meer daaraan te doen nie. Ek het dit daar neergelê. Is dit reg? Wel, Jesus, toe hy gesterf het, het hy jou genees. Terwille van ons oortredinge is hy deurboor. Deur sy wonde het daar vir jou genees gekom, verlede tyd. Dit hang nou van jou af. Kom haal dit, dis joune. Ek glo, in my naam sal hulle duivels uitdryf. Ek glo dit. Hy het my dit van tevore laat doen. En ek glo, hy sal my dit vanmôre laat doen. Glo julle dit? Goed, laat die punt hier net reg hierna toe beweeg. Julle almal daar, sodat ek kan bid. En soos ek bid en die bose gees uitdryf, so kan die mense weer by hul sitplekke langs daardie muur uitkom. Asseblief, broers, beweeg reg hier langs. Nou kyk hier, wat is die nut van rondspeel en enigiets halfpad glo? Waar is daardie dame wat in daardie rystoel is? Jy, dame, watter nut het dit om daar te sit? Jesus Christus het jou gesond gemaak, sekerlik. Hy het, ek het hom, 'n vrou sien lê 'n rukkie gelede. Ek meen dis die man wat hier staan, wat dalk sy vrou daar lê, sy is skrepel of iets. Dame, dis nie vir jou nodig om in daardie toestand te wees nie. 'N Dame het gesê, sy het 'n dogtertjie hier, 'n kindjie. Daar is iets verkeerd met haar. En allerhande siektes en dinge, doof, stom en blind, wat nog? Dis nie nodig om so te maak nie. Laat ons hoofde buig. Ek wil hê julle moet glo. O God, ons hemelse Vader, ek kom na U toe vanmôre as U dienskneg. Here, ek het die woord verkondig. Dis U woord, dis nie myne nie. En ek weet dat U hier is om die mense te genees en hulle gesond te maak. Ek glo dat U dit sal doen, liewe God. En ek bid U om genade te hê. Here, in die besef dat hierdie visioene, al ding wat hulle kan doen, is om die sondes van die mense te openbaar. Maar, Here God, mag die Heilige Gees dit sommer nou doen. Mag Hy in elke hart die hindernis openbaar. As daar enige sonde in hulle lewe is, mag dit dan sommer nou vergewe word. Here, bid ek deur Jesus Christus se naam. En mag hierdie groep hier vandag wees soos die ander aand. Mag daar 'n volkomme verlossing vir elkeen van hulle wees. Mag hulle vanmôre genees word, woensdag aand terugkom, gelukkig, uitroep en verheug wees. Skenk dit, Vader. Nou op die gesag van U woord gaan ek voort om duivels uit te dryf, om U woord te vervul, in Jesus Christus se naam. Nou, Satan, ek weet jy hou hierdie mense vas, donker, somber, akelige ding wat oor hulle 'n hou vas het, sê, "Wel, ek sal dit 'n slag probeer. Maar ek wil met jou praat. Ek staan in hulle plek tussen hulle en God van môre. Ek staan as 'n diensknegt van die almagtige God. My sondes is weg deur die bloed van Jesus Christus, deur goddelike geloof wat ek in hom as die seun van God het. En ek maak aanspraak daarop, en die Bybel maak eerste daarop aanspraak, en ek praat soos die Bybel, dat hy elke mag wat jy ooit gehad het, bederf het by Golgotha. En die Bybel maak daarop aanspraak, dat sy disippels hierdie opdrag, wat hy hier op die aarde gehad het, moet uitdra, tot aan die einde van die eeuw. En ek is sy disippel, daarom kom ek vanmorgen, as 'n verteenwoordiger van Jesus Christus, in sy dade. Ek is in sy plek gestuur. En elke keer, as ek die persoon nader roep, sal jou mag breek, en die persoon sal vry wees om hier uit te gaan en gesond te word. Ek daag jou uit in die naam van Jesus Christus, deur sy bloed staan ek, en jy moet elke persoon waarop ek my hande lê verlaat. Nie in my heiligheid nie, nie in my naam nie, want my naam beteken vir jou niks. My heiligheid is niks. Ek het niks. Maar jy sal nie my naam herken nie, maar jy sal Jesus herken. En jy gaan uitkom, en ek praat met jou. Ek gaan nou oor tot 'n uitdaging. En as jy probeer om enige van hierdie mense vas te hou, mag die vloek van God oor jou kom. Mag jy uitgaan, neem jou hand van hierdie Christene af. Jou vuil hand, wat siek maak, beproef en verkrepel, en hierdie mense siek maak, en hulle siektes gee, neem jou hand weg, in die naam van Jesus Christus. Naam van Jesus Christus, die Seun van God, ek vra jou om op te staan in die sy naam, gaan huis toe, volkome gesond, om God te verheerlik. Staan op. En mense kan hulle koppe oplig. Almagtige God, skepper van ewige lewe, gewer van elke goeie gawe, stuur die seëninge op hierdie man wat hier staan, in die wete dat dit die enigste kans in sy lewe is om ooit weer 'n normale mens te wees. Met sy heupe en ledemate, alles in hierdie toestand, met hierdie krikke het hy geloop. Hy wil na sy huis toe terugkeer, om te getuig tot die glorie van God, het baie myle gery om hierheen te kom. En, Vader, ek bid, dat dit die eer sal wees, dat hy in sy hart sal sê, as ander kan, kan ek ook. En u het vir my gesterf, om vry te maak, net soos u vir ander gedoen het. Skenk dit, Vader. Daarom, jou duivel, wat sy liggaam verkrepel het, ek kom in die uitdaging van geloof teen jou, om jou uit te daag in hierdie tweegeveg. Besweer jou, deur Jesus, die Seun van God, kom uit die man uit. Wees eerbiedig, oral, dit het 'n houvas op die broer. Nou, net 'n oomblik, dis geensins sy, moet net nie rusteloos wees nie, vriende. Die teenwoordigheid van die Here is naby. Wees net so eerbiedig as wat julle mondelik kan, binnekant en buite. Die arme man het hierheen gekom, hy sal nooit weer sonder krikke loop, as God hom nie nou help nie. Dit sal wees, hy het hier naartoe gekom, hy sal erger wees, as wat hy ooit was, as hy nie genees word nie. Hulle sal hom waarskynlik moet uitdra, as hy nie genees word nie. Want Satan, as hy genoeg krag kan vind om hom af te breek, sal hy hom heeltemal afbreek, as hy kan. So nou sal hy hom of afbreek, of God sal hom verlos, en hom volmaak gesond maak. Nou, almal, hoeveel hierdie binne glo, dat God my gestuur het, om hierdie man vanaand, deur sy Seun, Christus, Jesus, vry te maak? Goed, wees nou regtig eerbiedig. Hou julle hoofde gebuig. Jy glo dit met jou hele hart, meneer. Jy glo, jy gaan hierdie ou krikke vat, en hulle in die motor gooi, en voortgaan huis toe, en hulle môre op jou skouers sit, en op, en afstap in die strate van jou stad, vir God getuig? Jy het nie. wat van jou lewe oor is, broer, gee dit vir die glorie van God. Sal jy hom dien? Sal jy hom dien? Jy het ondanks daaraan gedink, in elk geval, het jy nie gedink aan 'n nader wandel. Die ander dag het jy gesê, as ek God my net sou genees, sou ek nader aan hom wandel. Dis reg, jy het dit gesê. Dan, nog 'n ding, toe jy ek sien jy was ondanks in 'n motor, en jy het met iemand gepraat oor daardie dinge. Daar het 'n man op die voorste sitplek gesit, waar jy agter gesit het. Is dit waar? Julle het in 'n pad afgekom, oor 'n knoppie gegaan, na rechts gedraai, toe jy daaroor gepraat het. Is dit die waarheid? Ek lees nie jou gedagtes nie, meneer, dis nou God. En nou begin jy voel waarvan ek praat. Nou is die tyd van jou verlossing. Almagtige God, nou terwyl die krag van U teenwoordigheid hier is, hier staan om hierdie man te verlos. O ewige God, skepper van lewe, stuur U seëninge op hom soos ek hom seën in die naam van U seun. Skenk dit, Here, deur Jesus Christus. Jy, duivel, wat hierdie man, my broer, krepel gemaak het, hy het sy belydenis gemaak, sy geheime is vertel. Hy is nou hier om te loop. Jy kan nie langer 'n houvas op hom hê nie. Hy wil God verheerlik. Ek kom met 'n uitdaging teen jou, in die naam van Jesus Christus, deur die gawe van genesing, deur die engel aan my bedien. Besweer ek jou, deur Jesus, die Seun van God, kom uit hom uit. Daar, dit gaan uit, hou julle hoofde gebuig, oral,